Skúsme dnes, bratia a sestry, použiť slova, ktoré od Pánskej cirkvi dostávame pre naše pôstne putovanie, ktoré pomaly k Veľkému týždňu sa blíži a nás pozýva, že by sme sa ponorili do mystéria Kristovho vykúpenia a spásy. Spomenul som, že tak viac nazeráme na Ježiša, pôvodcu a završiteľa našej viery po tej minulej štvrtej pôstnej nedeli, ale to dnešné prvé čítanie trošku ešte nám tak ponúka pohľad a zrkadlo na nás samých, akým spôsobom naše pôstne putovanie je skutočne tým naplnením novej cesty, nového života, ku ktorému sme pozvaní. Počúvame z knihy proroka Daniela. My sme nedávno spomínali tohto proroka v kontexte jedného z čítaní, ktoré z jeho knihy sa čítali, jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, ktorý pôsobil počas babylonského zajatia. A bolo to nielen prorocké slovo, ale aj dôležité prorocké konanie, ktorým si pán poslúžil, lebo Daniel pochádzal z elity národa, bol teda odlečený v tej prvej várke po tom prvom dobití Jeruzalema medzi tou elitou, ktorú odvliekli. Tu bol vybraný ako nádejný mladý muž, ktorý mohol slúžiť v štátnej správe, teda v tej kráľovskej správe Nabuchodonozora. No a on i tí ďalší traja spolu s ním kráčali cestou veľmi dobrodružnou, keď sa zaradili medzi tých, ktorí mali slúžiť štátnej správe Nabuchodonozora v Babylonskej ríši, ale predsa každý Boží deň podstúpili riziko smrti. Keď na rozdiel od ostatných, modlám sa neklaňali, podľa tóry kráčali, košer veci si zachovali a teda každý Boží deň boli vystavení smrti za to, akým spôsobom žili a čo konali. Pán Boh to požehnal, odmenil, posvetil, nástroje si z nich spravil. Vieme, že Daniel, jeden z tých možno 10 najmocnejších mužov babylonskej ríše, a on bol jeden z tých nástrojov. Prečo? Tie getá medzi riekami Eufrat a Tigris, kde boli Izraeliti odlečení, neboli to miesta, kde títo ľudia boli vyvraždení alebo asimilovaní, boli zotročení, ale v tých getách žili a bol to ten priestor, kde sa postupne kajali a od hriechu odvrátili a svoju vieru obnovili. Nuž, počúvame o tých troch ďalších, ktorí spolu s Danielom tie vysoké miesta zastávali a teda boli na porúdzi práve vtedy, keď nová nábožnosť sa zavádza, teda jeden z tých bohov Nabuchodonozora, nová socha spravená a ten rituály klaňania a modloslužby, ktorý tam mal byť naplnený, samozrejme pod trestom smrti vykonaný, a oni sa rozhodli, radšej zomrieme, než by sme svojho boha zradili a nejakej modle alebo inému bohu sa klaňali. Nuž, a tam prichádza trest, samozrejme exemplárny, to nie, že nejakým spôsobom hlavu mu zotnem, ale nech sa už kračí uvarí v tom ohni rozpálenom na výstrahu aj ostatným. Takto boli do toho ohňa hodení a ten zázrak Boží, aniel Boží, ktorý pre nich stál, aby ich chránil, aby im pomáhal, aby ich z tohto ohňa zachránil. Viaceré línie sa tu odohrávajú. Tá prvá v Babylone, veľmi dôležitá, kde sa láme tá paradigma vnímania Boha. Predtým bolo, že za čas Abraháma, náš Boh je jeden z mnohých bohov, teda celý geng bohov, polobohov Abraham vnímal, ale tu je naraz jeden Boh, ktorý je iný než tí ostatní. Ma osloví, do života mi vstúpi, vzťah voči nemu vytvorím, nie že sa trasiem, bojím, krvavé obety prinášam, ale on po mojom srdci túži a ja sa pre neho otváram. A teda ten vzťah vytvorený, ten Boh, ktorý bol iný než ostatní bohovia, s ktorým kráča do zasnúbenej zeme. Ďalší posun, o 600 rokov, vyslobodenie z egyptského zajatia, náš Boh je mocnejší než iní bohovia. Porazil najmocnejšieho muža tohto sveta, faraóna, to sa rovná vo vtedajšej dikcii, porazil najmocnejšieho boha sveta, hej? A teda on je mocnejší než iní bohovia a zároveň iný. Lebo čím mocnejší boh, tak tým za tými mocnými stojí, za faraónom mocný boh stojí. Ale my sme boli otroci genocidov, učení, aby sme boli zabití, slengovo za fajku močky sme nestáli, ničím sme neboli, hadrou, špinou, ničím, a my máme Boha, ktorý pri nás stojí. Ktorý s takýmito ľuďmi rád, a ktorý nás očistil, dvihol, zachránil, slobodu nám dal, pri nás stojí a nás prevádza. Teda náš Boh, ktorý je tým duplom iný než ostatní bohovia a zároveň Boh mocnejší než iní bohovia. Boh žiarlivý, teda aby sme sa v tom vzťahu len sa voči z nemu kráčali, od iných bohov sa odvrátili, to je ten ďalší rozmer, hej, nášho Boha, Boha Izraela, Boha Abraháma, Boha Jakuba, hej, Boha Izáka. No a potom postupne prichádza tá zmena, to vedomie, že vlastne všetci ostatní bohovia sú len modly. Ale jeden jediný boh celého univerza. To bolo potom, čo v tom Júdsku a v tom dobi kráľovskom, keď tak upadali vo viere, tak vnímali toho nášho boha ako toho lokálneho boha, nášho boha, ktorý tu s nami je v tej Palestíne a v tom Jeruzaleme. Hej? Ale z tohto vytrhnutý do babylonského zajatia vložený, naraz zakúsia boha, ktorý nie, že tam v lokalite Jeruzalema pôsobí, ale pôsobí kdekoľvek chce, na celej zemi, na celom svete. Nič ho nezviaže. A pôsobí aj v nás, ale aj v tých druhých. Tu už participujem na tom, ako skrze tých pohanov Kýra, Dária, Peržanov teda dostali dekret náboženskej slobody, aby sa vrátili, aby takto títo pohanskí králi to slovo Jeremiáša do bodky splnili, hej? Tam sa naozaj to úplne láme a mení, že ako si Boh skrze týchto pohanov poslúži. Ale i tu táto udalosť v tom i vnímaní, že sme niekde úplne inde, najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta a títo chlapci verní Bohu, ktorí radšej smrti volia, zakúsia, že náš Boh naozaj kdekoľvek všade pôsobí, je mocný a svätý a pri nás stojí. Teda toto veľké, prvé, čo tu bolo. Ďalšie, keď postupne sa láme to vnímanie, že ostatní bohovia sú len modly, nereálni bohovia alebo polobohovia, to je čas, kedy Boh vyjadruje, kým je vlastne anjel, dovtedy to vnímali ako, že to zjavenie, vyjadrenie Boha, ktorý takto sa zjavuje a prichádza, ale tu naplno Boh môže hovoriť o duchovnom svete, o duchovných bytostiach, bez toho rizika, že by z nich vnímali nejakých pomocných bohov, polobohov a tak ďalej. Už toto prekročili, tá zmena myslenia, takže vnímajú, áno, Boh ako i skrze anjelov koná, chránia, pri človeku stojí a mu pomáha. A potom do hĺbky šli aj v tom, že teda ak naozaj Boh je tým skutočným bytím, komu sa vlastne kláňať? Teda tento heroický čin, alebo tá odvaha, nech čokoľvek stratím, to vysoké postavenie a niečo úplne iné než v tých getách, ja svojho Boha nezraním, ja radšej zomriem, než by som zradil svojho pána. To veľkou silou pre všetkých ostatných máme skutočného Boha. Či som zotročený, či nie som, je tu niekto, to presahuje celý svet, je tu môj Boh. A ja ho nezradím. Ja mu budem verný. Ja spolu s ním svoj život naplním. Na to anjelovo vyslobodenie predobrá z toho, čo sa potom po babylonskom zajatí riešilo, prečo trpí spravodlivý, je Boh skutočne vyslobodí a to vyslobodenie a tá odmena nie je oheň tu na zemi, ale oheň pekelný a dar večného života a brány neba otvorené a život večný. Takže takto predstavená celá táto situácia a keď potom Ježiš hovorí o tom, že títo ľudia zotročili, tak oni sa naozaj tak búria proti tomu, že teda oni tú skutočnosť Babylonu potom preniesli do celého širokého spektra ľudí, keď 200 rokov pred Kristom, 150, keď povstanie Makábí bolo, keď znovu prišla genocída, zabíjanie kvôli viere v Jahveho, oni radšej zomírali, než by sa modlám kláňali. My sme neotročili, my sme zostali verní. Že tie výnimky, ktoré kolaborovali, hej? Ale buď mučeníci, alebo chasidi, ktorí utekli na púšť, alebo tí, ktorí povstali, Makábí. Ale Bohu sme zostali verní. Takže búria sa, nie my sme Jahveho za nikoho, za nič iné nevymenili. A Ježiš to vyjadruje. Nie. Darmo navonok vyjadrím, áno, Jahve je môj Boh. Ak toto vyjadrenie nie je naplnené skutkami, že sa kláňam svojim životom svojmu Bohu, aj môj hriech je revolta voči Bohu, že na miesto Boha niečo iné dám, alebo niekoho iného dám. Áno. Predsa len to napáňam. Nič za iného starobilého Boha, Molocha, Aštartu, Dagona, Kamoša, tak ďalej, svojho Boha vymením. To nie. Tak konkrétny hriech, kariéru, iných ľudí a tak ďalej, žiadostivosť, nejaké vnútorné zotročenie, tomuto otročí. Takže v tom je ten problém, že áno, aj keď teda deklarujú, Jahve je náš pán a sa k nemu kľaňame, bez tej pokory toho uznania, že sme zotročení hriechom a túto modlu hriechu na miesto Boha kladieme, nie je možné, aby sme zakúsili to oslobodenie a očistenie, ktoré Ježiš priniesol. Bez toho, že by uverili, pochopili, prijali pravdu o sebe, ten ďalší krok, už to Boh nie sú schopní spraviť. že on a otec sú jedno, že on prináša naozaj nový život a spásu a vykúpenie v svojom kríži. To dnešné evanjelium, to je pokračovanie toho včerajšieho. Ak si pamätáte, to boli ľudia, ktorí, že niektorí uverili v neho, v tej Galilei, v tej komunikácii, kým je vlastne Ježiš, že od Boha pochádza, prichádza, hej, Boží syn a Pán. V tej konfrontácii s farizejmi bola tam skupina, ktorí uverili v neho. A teda s tými Ježiš pokračuje ďalej v tej reči dnešného dňa. Nestojíme teda v rovine, či veriť Boha alebo neveriť Boha, alebo taký onaký svetonázor mať. A v tom kontexte vnútornom, tí, ktorí sme sa naozaj v tomto pôste pre Pána otvorili, či naozaj to naše uverenie, to otvorenie, tá cesta, ktorou kráčame, nás privedie k tej plnosti veľkonočnej radosti, ktorá je plnosťou pravdy, čo nás oslobodí, vnútornej slobody od riechu, Božieho dobra a Božej lásky. Tej Božej cesty, ktorou môžeme životom kráčať. Teda aj do tejto miery i tá komunikácia, alebo to, čo sa odohráva v tom dnešnom evanjeliu, je takým pozvaním na premeditovanie pre nás. Čím všetkým sa bránime i v tej oblasti viery, keď duchovne s Pánom vo svedomí komunikujeme, ich veci si odpoveď nájdeme, vysvetlíme, vyjadríme, ospravedlníme, 13. komnatu zamkneme, tam Boha nepustíme a tak ďalej. Alebo, či naozaj v tej pravde, ktorá oslobodzuje, pred Bohom stojíme a ten čas, ktorým prechádzame, je naozaj očistným, je katarziou, je obnovou, je tým oslobodzujúcou skúsenosťou Boha, ktorý ku mne prichádza, ktorý ma dvíha a nový život mi dáva. Možno ešte takú jednu maličkú poznámku k tomu dnešnému prvému čítaniu, a to nebolo raz, čo sa stalo za Babylonského kráľovstva. Že to svedectvo Daniela alebo Sidracha, Mizacha, Abdenaga bolo niečo, čo bytostne zasiahlo ľudí, ktorí boli mimo. Nabuchodonozor bol promotor tej modloslúžby. A čo viac v kontexte starých chaldejských i národov, jeden z tých, ktorí sa pomaly dávajú do tej roviny poloboha a tak ďalej. Hej? A akým spôsobom dokázal, alebo akým spôsobom bol oslovený, zasiahnutý tou vernosťou týchto troch mladých ľudí. Akým spôsobom ho to zasiahlo, nehovorím, že dlhodobo, to už je druhá vec, ale že je to veľmi veľké svedectvo, veľmi veľká sila, keď človek naozaj tou vernosťou Božou, v tej vernosti Božej i tou ohnivou pecou zápasu s hriechom alebo svedectva o Bohu i týmto svetom kráča. Takže, tým, že poviem, že Jahve je môj Pán, poviem, Ježiš Kristus je môj Pán, hej, že teda som veriaci Ježiša Krista, som katolík, teda toho Nabuchodonozora moderného nezaberie. Ktorý taký čo nejaké modle sa klania, hej, ale až keď do tej ohnevej pece vstúpim, s kožou na trh idem, i v tej pravde o sebe, i v tom zápase o svoje posvetenie, i v tej vytrvalosti v Pána, i v tom konaní podľa Evanjelia, až tam v tom ohni, tam sa rodí svedectvo, ktoré sa možno aj druhých dotkne. A im pomôže, aby minimálne týmto dotknutí alebo konfrontovaní rozmýšľali nad tým, prečo. A za akým dôvodom kráčame a žijeme tak, ako žijeme, na čom sme život postavili, kto do nášho života vstúpil. A kto nás tým ohňom prevádza a dáva nám silu, aby sme náš život s jeho pomocou mohli naplniť. Amen.